senzura, hatto senzura ham qilib o'tirishmadi bizni. Bizni to'g'ridan to'g'ri qo'pol kuchimdan kelib bosib olib ketishdi. 50 kishi keldi, omonchilar. Kechqurun edi. Uchinchi sonni tayyorladik. Erta 2 kundan keyin hali ittifoq referendum bo'lishi kerak edi. 15 mart adashmasam. Bu martni 13'larida bo'layotgan gap. Juma kuni edi adashmasam. Xullas, kechqurun gazeta qilib o'tiruvdik. Tapur tupur bo'lib qoldi. Bir hali yozuvchilar sayozida bir haligi bir amaki bordilar. Qorovul shu kishi qo'rqib ketgan, chiqsak vahima atrofini bütün bu milisalar o'rab olgan. O'rab olib qurollangan, hammasi kaskali, og'zi burnigacha haligisini taqqan. Jarayon juda qiziq edi. Biz Qudrat ikkalamiz nima qilishni bilmay ko'zirishtirib, chunki gazetamiz ketishi kerak, mana bugun kechqurun Chimkentga ketishi kerak. Ertaga bosib chiqib, butun ittifoq referendumiga qarshi ovozlar bor yerda, butun maqolalar bor. Haligi biz tirnog'imiz bilan qarshi bo'lgan referendum edi bu. Natijada nima qildik? Ayrim narsalarni qutqazib qolish uchun orqa eshikdan Qudrat bobojonni men iltimos qildim, mana shularni uyga olib boring, uydagilarni ham nimaga biz mayli olib ketsam siz nima qiling deb. Keyin men aytdim, shu yerda hech bo'lmasa ozgina foydalanib qolishim, men aytdim shu bitta kompyuterimizni tashlab ketsin hech bo'lmasa deb yalinib yolvorib bitta kompyuter olib qoldik. Butun arxivlarimiz o'sha yerda edi, gazetalar o'sha yerda edi. Qudrat buni biladi, men aytdim meni qamab qo'ysa ham ertaga Qudrat kelib buni davom ettiradi. Xullas yig'ishtirib olib ketishdi, bizni ham mashinaga tiqib olib ketishdi. Kechasi ushlab o'tirib, keyin tongga yaqin qo'yib yuborishdi. Orqamizda odam qo'yib, tabiiyki biz darrov haligi keyin Qudrat bilan qolgan qutgan bitta kompyuterimizda amallab nimalarni chiqarib yugurib Chimkentga olib borib, o'sha aytilgan muddatda baribir gazetani chiqarib keldik. Undan keyin tarqatish boshlaganimizdan keyin biz haligi gazeta turgan omborimiz bor edi, unga o't qo'yib yuborishdi. Kechasi yong'in bo'lib ketibdi, biz xabarimiz yo'q edi. Vahima desangiz, oraga nimalar kelgan, yong'in mashinalari kelgan, butun sayoz yozuvchilar sayozi oyoqqa turgan. Bizga aytib chiqib ketinglar, bo'shatinglar sizlar deb boshimizdan tekirdi. Xullas mana shunaqa nimalar bo'lgan. Keyin bizni odamlar olib ketib qolib, militsiya qamab qo'yar edi. Tarqatuvchilarimizni biz kechqurungacha yurib tarqatuvchilarni militsiya xonadan olib chiqish bilan band bo'lar edik. Mana shunaqa ko'rinishlarda namoyon bo'lgan senzura, ya'ni ochiqchasiga bizga mana bu narsani yozinglar, mana buni yozmanglar degan bir topshiriq emas, masalan qo'pol kuch ishlatish bilan bizni to'xtatishdi.
Xo'p, mana haqiqat uchun 3 minut degan she'ri bor-da Yevtushenkoning. Buni Omon aka tarjima qilgan, Omon Matchonov, ya'ni haqiqat uchun 3 minut dedi. Qisqa muddatda o'sha Gorbachyovni erkinlik davrida o'sha erkin matbuot bilan shug'ullandingiz. Bu qanday davrlar edi bu o'sha payt siz uchun?
Bilasizmi, bir yuksak ijodiy ko'tarinki ruh haligi qanot bog'lagan paytlarimiz edi. Bir hozir bunday qarasangiz bir fantastik, ya'ni odam erishib bo'lmaydi, yetib bo'lmaydigan bir davrlarga o'xshaydi. Bir tarafdan fayzli edi, odamlar boshqacha edi, do'stlar boshqacha edi, ijodkorlar boshqacha edi, sharoit boshqacha edi. Hatto shunchalik haligi qilsangiz ham gazetachini hurmati bor edi. Masalan o'sha milisiya xonalariga borganimizda o'rinlaridan turib kutib olishardi, bo'lmasa biz odamimizni qamab qo'ygan, biz o'shani haligi bo'shatib olish uchun kelyapmiz, shunda ham o'rinlaridan turib kutib olishardi bechora. Ya shunaqa bir davr edi, odamlar boshqacha edi. Aslida odamlardan boshqa bunday o'ylab qilsa hech narsa ham o'zgargani yo'q. Odamlar o'zgardi, umumiy muhit o'zgardi, odamlarni psixologiyasi, ongi o'zgardi, odamlar ancha befarq bo'lib qoldi. U paytda odamlar sal bir aktiv edi, boshqacha edi.
Jurnalistikadan dars beradigan professor Oleg Panfilov nazarida bu qonun jurnalistlarni yengil nafas oldirdi.
Но на самом деле этот закон, конечно же, дал возможность людям немного вздохнуть. То есть создавать независимые газеты, независимые телевидения.
Bu qonun qabul qilganidan 20 yil keyin shuni ayta olamanki, u qonunni qabul qilgan Mixail Gorbachyov jurnalistikani erkin qila oldi, ammo odamlarni erkin qila olmadi. Menimcha, avvaliga odamlar erkin bo'lsa, jurnalistika yana erkinroq bo'lar edi.
Вначале людей нужно было сделать свободными. То есть люди, которые получили возможность заниматься свободной журналистикой, они не знали, как это делать и не знают, к сожалению, до сих пор.
Gorbachyov hurriyati deb nomalgan qayta qurish va oshkoralik davri mevalaridan biri sifatida hayot quvonchlari va tashvishlari eshittirishi bo'ldi. Bu eshittirishga boshlovchilik qilgan Dadaxon Yakubovning ayni paytda O'zbekistondan chiqib ketgani aytiladi. Dadaxon Yakubovning rafiqasi Saida opa ham bundan 20 yil muqaddam senzura bekor bo'lgan damlarni yaxshi eslaydi.
Bizani turmushimizda bilasizmi, juda katta o'zgarishlar bo'lgan o'shanda. Demokratiya glasnost deb yurgan-ku Gorbachev. O'shanda bizani hayotimizda tubdan o'zgarib ketgan, nafaqat shaxsiy hayot ijodlarida juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. O'shanda ko'rsatuvlarini agar ko'rgan mendi muxlislar bo'lsa esida bordir, faqat quvonch tashvishlari qilmaganlar-ku, ular boshqa ko'rsatuvlar ham
qildi. Oldin axborotda ishlaganlar, axborot programmasida
mana axborot
pantallar
haqida spets korrespondent bo'lganlar ular avval. Keyin o'sha axborotda ishlab yurganlarida dolzarb anaqa mavzularni ko'tarib chiqardilar, filetonlar bo'lardi. Ular hammasi esimda. Birgalikda ko'pincha biz ijod qilardik, hamma ko'rsatuvlar esimda. Keyin nima o'sha axborotda ishlardilar bular, muxbir bo'lib spets korrespondent bo'ldilar. Keyin o'sha quvonch tashvishi qila boshladilar, spets vipusklar bo'lardi. Hukumat nimasi bilan ko'pincha tayyorlardilar. Ular nima berishardi-de, mavzu berishardi. Keyin manba dolzarb joyli bo'lib qolardi-ku, yo'q-yo'q mana 20 yil burun osmonchi mehnat qilganmidilar xalqimiz uchun, vatanimiz uchun, o'shanda nimada ishlardilar-ku, o'zingiz bilasiz, qatta ishlardilar ular 20 yil burun. Juda katta o'zgarishlar bo'lgan edi o'shanda.
Keyin mana o'sha paytda Armanistonda zilzila bo'lganda borganlar Stepanakertga.
Armanistonda zilzila bo'lganda birinchilar qatorida borganlar. Keyin Tojikistonda ham nimalar bo'lgan-ku. O'sha Tojikistonni faxriy yorlig'ini ham olganlar Tojikistonda.
Tojikistonda urush bo'lgan.
Urushga ham borganlar. Farg'ona fojialari bo'lgan 89 yil bo'lsa kerak. Farg'ona fojiasi bo'yicha komissiya raisi bo'lganlar. Etga ham borganlar. Eng mana shu Qo'qonda ham Abduxalikov degan muxbir bo'lardi. Ismat aka Abduxalikov. Ismat aka, ha, shular bilan ular hali vertolyotda yurib, o'sha eng nima joylardan syomka qilishganda qanaqa nimalar hammasi esimda. Farg'ona fojiasida ham bo'lganlar, O'zgenda ham nimalarda bo'lganlar. O'sha janjal to'polon qatta bo'lsa darrov bilib borardilar, o'sha yerda yaxshilik bilan kelishib ish qilib olib xalq nima qilardi-ku, yaxshi gap bilanmi shunaqa nimalari bor edi deb biladi.
Saidaxon opa, nimani o'sha paytda, o'sha Gorbachev paytida, hali sovet hukumati paytida programmalar o'tmay qolgan paytlar bo'lganmi, qabul qilishmayapti deb shunaqa bo'lganmi?
Bo'lgan ko'p emas, lekin bo'lgan. Unda o'sha Anu Abdullayev va Xarano Habibovni ishlardilar-da. Ko'p televideniyada bo'lgan-ku, lekin baribir oxiriga yetkazib o'tkazganlar. Gorbachev davrida o'tgan. Ko'rsatuvlarini ko'p o'tgan. Bitta ikkita ko'rsatuvlar o'tmay qolgan joyi ham lekin bo'lgan. Uyda arxivda saqlardilar ularni. Bo'lgan. Shuncha harakat qilardilar ular efirga ketishiga, lekin o'shanda bitta ikkita ko'p emas, lekin bo'lgan.
Bekor bo'ldi mana maxsus farmon bilan, o'sha lit degan idora bor edi, litdan o'tishdi, o'sha lit bekor qilinganini esingizdami siz? Siz eslasangiz kerak, chunki bu dadaxon akam uchun katta voqea bo'lganda.
Eslayman, dadaxon aka o'shanda juda ham xursand bo'lganlar, lit yo'qolib oshkoralik kirib kelganda. O'sha nima vaqtdan foydalanib juda zo'r ko'rsatuvlarni o'shanda qilgan edilar. Esimda.
Ozgina vaqt bo'ldi-da, bu nima dediki uni? Juda uzoq bo'lmadi-da bunaqa erkinliklar ham. Odamga imkoniyat berilgan bir paytlar bo'lar ekanda.
Ha, endi ular faqat nima bo'lib qoldi biz uchun? Eslab qolinadigan narsalar bo'ldi-mi? Bugungi kunda televideniyalarni ko'ryapsizlar-yu, bir normalni nima ko'radigan narsani o'zi yo'q, to'g'risi. Koreys seriali, turk seriallaridan boshqa bir publitsistika degan narsani o'zi yo'q, yoki nima tanqid degan narsa yo'q, bizada senzura degan narsa yo'q bo'lgan bilan, lekin ko'ngizga ko'rsatuvni ham qilolmaysiz, hattoki har bitta gapingiz ham siz istagandek ketmaydi.
Toshkentdagi metro poyezdi Hamid Olimjon bekatidan Pushkin bekatiga o'tish davrida bir silkinib yer yuziga chiqib oladi. Zimistondan charchagan ko'zlar kun yorug'idan quvnaydi, ammo sal o'tmay poyez yana qorong'ulikka sho'ng'iydi. Gorbachev davrida bekor qilingan senzura mustaqillik davrida yana tiklandi. Matbuotda davlat sirlarini saqlash qo'mitasi deb nomlangan idora 2004-yilgacha faoliyat ko'rsatdi. O'zbekistondagi har bir hokim va hokimcha o'zini matbuot, adabiyot va teatr bilimdoni deb biladi va senzura bilan shug'ullanadi deydi. 1999-yilda Xorazm teatrida revizor spektaklini qo'yganidan keyin soxta ayblov bilan hibsga olingan Qurbonboy Matrizoyev.
Juda mustahkam ishlanib obrazlarım yaxşı işlənib teatr səhnəsində qoyuldu. Revizor əsəri. Keyin gəlsədə mənim ismim yox. Revizor rus gəlsəsində revizor ekzaminuyit deyən mənada mı kaç bir makala çıxdı. Oşandan keyin əsər qoyulmayın qaldı. Mənə etmədilər. Direktor bosama mənə qoymaq demədi. Lakin əsər özüdən özü qoyulmayın qalırdı da. Az qədər təzirkar oldu. Bundan xəbəriniz var. Özünüzü bu peyddəki hakimliklər haqqında gəp gitədi revizorlara. Doğru mu? Tənqidi nöqtənizlərdən, axlaqsızlıq məsələləri vədə görülgən. Şun üçün, əyrim adamlar özünü görgən borçu mümkün aynada görgəndik bulub. Çünki revizor əsəri İşsiz yo'qolib ketdi-ku.
O'sha paytda Xorazm viloyat hokim muavini bo'lgan Botir Rahimov revizor komediyasida o'z aksini ko'rgani bois uni repertuardan olib tashlatishga va teatr direktorini qamatishga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda senzura vazifasi nafaqat hokimlar, balki bosh redaktorlar zimmasiga ham yuklangan, deydi Oleg Panfilov. O'zbekistondagi mediani erkin deb atashga tilim aylanmaydi. Chunki O'zbekistonda davlat diktaturasi bor, ko'zga ko'rinmas senzura mavjud, shuningdek hukumatning jurnalistlarga nisbatan kuchli bosimi bor. Bu holat toki amaldagi siyosiy tizim butkul o'zgarmaguncha o'zgarmasdan qolaveradi.
Я думаю, что эта ситуация не изменится до тех пор, пока не изменится политический режим.
Oleg Panfilovga ko'ra, bundan 20 yil oldin Mikhail Gorbachev matbuotni erkin qilish haqidagi farmonga qo'l qo'ydi va aynan 20 yil oldin Mikhail